31 сакавіка па 8 красавіка ў Рыме праходзіць 45-ы студэнцкі форум «УНІФ-2012». У сустрэчы прымае ўдзел больш за 3 тысячы студэнтаў з больш чым 200 універсітэтаў з усяго свету. Сустрэча праходзіць пад дэвізам «Сіла прыгажосці». 4 красавіка падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікі ўручаць Бенедыкту XVI ліст, у якім падзякуюць пантыфіку за яго нядаўняе апостальскае падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Прэс-сакратар форума Джованні Васалу адзначыў, што студэнты з радасцю прынялі заклік Бенедыкта XVI да ўсіх народаў Лацінскай Амерыкі не кіравацца ўталітарным менталітэтам, які складае ў ахвяру сваіх інтарэсаў найбольш слабых і безабаронных. Ён падкрэсліў, што УНІФ-2012 імкнецца быць месцам сустрэчы і навуковых даследаванняў студэнтаў, якія хочуць быць карыснымі для грамадства і служыць яму. Рымская сустрэча сведчыць аб тым, што ва ўніверсітэцкім асяроддзі магчыма весці дыялог паміж студэнтамі і выкладчыкамі, паміж верай і розумам, навукай і аб'яўленнем веруючымі і няверуючымі, адзначыў Васалло. Першая сустрэча УНІФ прайшла ў 1968 годзе па ініцыятыве святога Хасея Скрывы, заснавальніка Opus Dei.